Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Na dnešek připadá den památky obětí holokaustu a předcházení zločinů proti lidskosti. Hebrejštinu a judaismus můžete studovat na Loudrových školách i z pohodlí domova. A řekneme si také, jak by mohl vypadat Terezín v roce 2030. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfer. Loudrovy školy v Praze nabízejí online kurzy židovských studií a hebrejštiny. Jsou určeny pro dospělé, kteří nemohou docházet do běžných kurzů mimo domov. Proč je důležité vzdělávat i rodiče žáků, zjišťovala Terezie Jirásková od koordinátorky e-školy Terezy Gafny-Váňové.
Je to důležitá součást filozofie naší školy. Naše škola je škola komunitní, slouží celé komunitě lidí, kteří se kolem ní pohybují, to znamená nejenom dětem, ale i rodičům a širší židovské obci. A my se vnímáme jako místo vzdělávání obecně, ne jako jenom místo, kde se vzdělávají ty nejmenší. V židovství je vzdělávání velikou hodnotou a většina židovských dospělých se vzdělává celý život, takže je to velmi přirozené, je to podobné, jako kdybyste se mě zeptala, proč je důležité jíst.
Vysvětluje Tereza Gafna-Váňová, která kurzy zajišťuje a dál říká, co se v nich rodiče učí.
Kurzy se mění každý semestr, jediné, co zůstává konstantní, je výuka hebrejštiny. Tu vyučujeme dlouhodobě a rodiče můžou v jednom kurzu zůstávat dlouho a jinak obměňujeme ty kurzy každý semestr a jsou nejrůznějších oblastí života. Máme tam studium židovských textů, studium židovské historie. Teď tam máme vlastně studium židovské současnosti. Budeme s Martinem Šmokem objevovat různá zákutí moderní židovské identity židů v Československu a v České republice a podobně.
Výuka probíhá za pomoci moderních technologií a tak se na danou hodinu může připojit neomezené množství lidí.
Je to tak, že vidíte několik oken. V jednom tom okně je váš učitel, v jiných oknech jsou vaši spolužáci a vlastně ta hodina probíhá velmi podobně jako jiná hodina, kdybyste byli všichni v jedné třídě. Dokonce v tom systému možné také rozdělit ty žáky třeba do skupinek, kdy se vidí jenom tři a můžou konverzovat a ten učitel může přecházet jedné v úvozovkách místnosti do druhé. V některých těch hodinách se dostávají úkoly, v jiných ne, v některých se sdílí videa nebo různé texty, které se promítají vlastně na obrazovku během té hodiny a žáci je vidí podobně jako vidí jiné žáky.
Kurzy hebrejštiny trvají hodinu a půl a výukové židovské lekce 45 až 60 minut.
Ten jeden kurz judaismu trvá vždycky jeden semestr, to znamená půl roku. Ta hebrejština trvá podle toho, jak dlouho vydržíte prostě v tom kurzu. A je to tak, ale že máme studenty, kteří studují třeba v několika kurzech zároveň a přecházejí volně z jednoho kurzu do druhého. Takže může to trvat prostě neomezeně dlouho.
Do kurzu e-learningu se často hlásí i lidé, kteří nejsou součástí židovské komunity.
My do nich přijímáme lidi ze širší židovské komunity, ale to je náš strop, tam vlastně nemůžeme jít dál. Ale je zajímavé, že do těch kurzů se třeba připojují i lidé, kteří z různých důvodů odešli z České republiky, někde jinde pracují, třeba v Německu nebo ve Francii, nebo tam třeba emigrovali ještě před sametovou revolucí a tímhle způsobem se připojí zpátky do té své původní domovské židovské komunity. Je to původně experiment, ale velmi zajímavě se to rozrostlo ve velmi organický projekt. A spousta lidí to kvituje s velkým povděkem, protože opravdu rodiče malých dětí, já jsem taky matka dvou malých holčiček, mají velmi omezené možnosti, jak vlastně se dál rozvíjet. Já jsem sama do několika těch kurzů chodila a většinou jsem to dělala tak, že jsem opravdu už byla třeba v pyžamu a potom, co ten kurz skončil, jsem si opravdu šla lehnout.
V Ostravě narozená německy píšící básnířka a hudebnice Ilze Weberová byla jednou z obětí nacistické genocidy židů. Ve svých 41 letech zahynula i se svým synem v plynové komoře Osvětimi. Je autorkou uklébavky, kterou podle některých svědectví zpívala před svou smrtí.
Oh.
Před 74 lety byl osvobozen vyhlazovací tábor Osvětim. V České republice si toto výročí připomínáme jako Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinů proti lidskosti. Pokračuje Leo Pavlát.
Je-li Osvětim všude, není nikde, napsal již před lety britský historik Peter Palzer a výstižně tak upozornil na nebezpečí zkreslení či zastření historicky tragicky ojedinělého nacistického válečného zločinu proti židům. Desítky let od skončení války je toto nebezpečí stále aktuálnější. Vždyť v obecném povědomí se pojem holokaust či v židovském prostředí obvyklejší hebrejské Shoah čím dál častěji chápe jako obecný termín pro masové vraždění a obzvláštní krutost, jako v případě vyhlazení přibližně 6 milionů evropských židů nacisty a jejich pomáhači. Holokaustu však nelze dát množné číslo. Nepostihuje válečné běsnění jako takové, jež nehledí na civilní oběti. A Shoah nelze také ztotožnit s vražděním zdůvodněným politicky, nábožensky či národnostně. Takovému pronásledování byly, žel, v dějinách vystaveny miliony lidí, přičemž takto spáchané zločiny počínání nacistů v některých ohledech předznamenali nebo se jimi později částečně inspirovali. Ne všechny oběti byly židé, ale oběťmi byli všichni židé, napsal nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel. Termín holokaust, Shoah, proto není ani zcela totožný s pojmem genocida. Jako hrůzně jedinečný případ genocidy extrémní a absolutní totiž sahá ještě dál. Popírá život v jeho podstatě. Židé si dle nacistů zasloužili smrt jen proto, že se narodili a jejich možným potomkům byl život upřen ještě dříve, než spatřili světlo světa. A tato ideologická rasová motivace, zlo až metafyzické, nezůstaly teorií. Nacisté a jejich pomáhači převedli nenávistnou ideologii v zločiny, na nichž se podílely všechny složky německé společnosti. Správní aparát, věda, průmysl, doprava, vojáci i civilisté. Lidská vynalézavost a výkonná organizace byly použity k vyhlazování průmyslovým způsobem. Tak se vražedným nástrojem staly nejen zbraně, ale například i nákladní auta s odvodem výfukových plynů na zakrytou korbu, na níž byly nacpány oběti. Tak byly zkonstruovány plynové komory, kalkulující s teplotou nahuštěných těl ve vztahu k optimálnímu účinku plynu. Pro vyhlazovací tábor Osvětim zase byly speciálně navrženy zvlášť výkonné spalovny pro co nejrychlejší pálení tisíců udušených lidí. Svou motivací, provedením i rozsahem proto holokaust představuje ojediněle hrůzný zločin bez obdoby v dějinách lidského rodu. Neznamená to však, že by umenšoval utrpení jiná. Existují dva aspekty genocidy židů, kterou nazýváme holokaustem, napsal izraelský historik Yehuda Bauer. Jedním je specifičnost židovského osudu, druhým jeho univerzální dopad. Tyto aspekty jsou dvěma stranami jedné mince. Židé byli konkrétní obětí. Důsledky jsou však univerzální, protože kdo ví, kdo bude židem příště.
Nikdy neříkej, že toto je tvá poslední cesta. Praví se v hymně židovského odboje v jazyce jidiš. Její autor, Hirsch Glick, zahynul roku 1944 ve svých 22 letech v okupovaném Estonsku. Ja, Jedním z míst, které je na českém území spojené s holokaustem, je Terezín. Památník Terezín ročně navštíví přes 200 000 lidí, kteří si však většinou prohlédnou pouze malou pevnost a pominou zajímavé objekty ve zbývající části města. Proto se studenti Fakulty architektury na ČVUT na podzim začali zabývat plánováním, jak by mohl Terezín vypadat v roce 2030 a jak by bylo možné lépe využít i prostory hlavní pevnosti. Na veřejné prezentaci studentských prací natáčela Jana Šustová.
Návrhy na budoucí podobu Terezína se v uplynulém semestru zabývali studenti v ateliéru Štempl Beneš. Slovo má architekt Ondřej Beneš.
Těch studentů bylo zatím jenom pár, ale očekáváme, že celé téma otevřeme příští semestr, kdy očekáváme násobně větší zájem. Tohle to bylo jenom takové jako oťukávání, kde jedno z těch důležitých věcí, které jsme tady řešili, bylo právě propojení památníků s vlastním městem Terezín, které v současné době se vnímá, že jsou to jakoby dva oddělené subjekty, přestože spolu spolupracují, ale když se podíváme, jak to tam vypadá v reálu, jak vypadají místa mezi památníkem a Uhří, jaké jsou přístupy z různých stran k tomu městu, tak ty hodnoty, které tam jsou, když tam je návštěvník, tak tam z toho vůbec nejsou cítit.
Právě podobu mezi malou a hlavní pevností, kudy protéká řeka Ohře, řešil student pátého ročníku Valbert Schmirler.
Řešil jsem to vlastně tak, že ten prostor mezi něma, který byl dimenzovaný, je v podstatě jako prostor, který se zapavoval při obléhání, takže se tam nedá permanentní nic vystavit. A já jsem k němu přistupoval jako k předprostoru nějaké významné instituce, jako máte volný plac třeba před Národním muzeem, ale takový předprostor, ten má tu funkci, že z něho tu budovu můžete obdivovat a že té budově dává vyniknout. A protože ten Terezín je sice město, ale zároveň je to taky pevnost, ta pevnost má víc blíž k té stavbě než ke klasickému městu. Takže já jsem v tomhle případě k tomu opravdu jako přistupoval jako k budově a ten prostor mezi těma dvouma pevnostma jsem vlastně naplnil kdyby geometrizovanýma polema, který kdyby tomu vytvářel takový, řekněme, důstojný pozadí a kdyby dávají vyniknout tím pevnostním zdím, kterým potom z těch polí prostě vystupují.
Přitom se Valbert Schmirler inspiroval obrazy amerického malíře Marka Rotko, který se narodil v Lotyšsku v židovské rodině a byl průkopníkem malířství barevných ploch.
Ten prostor by měl být takový klidný, neměl by konkurovat té pevnostní architektuře, která je to hlavní, ten hlavní tahák celého toho místa. Takže přesto, že my jsme v tom městě prostě měli přinést nějaké nové zásahy, tak ten nový zásahy nikdy nehrajou jak kdyby prim. Prim je prostě to, co už tam stojí. To je ta hodnota. A naším cílem nebo mým cílem v tom návrhu bylo ji vlastně odprezentovat pořádně, jak kdyby ukázat.
Studenti se zabývali i budoucí podobou náměstí a smysluplným využitím bývalé vojenské nemocnice. A jak dodává starosta Terezína René Tomášek, jejich práce bude pokračovat i dál.
Od příštího semestru se do toho má zapojit dalších 30 studentů, což bude daleko větší záběr, daleko větší rozpracovanost a samozřejmě je to pouze o tom městě, o té velké pevnosti, vůbec ne o té malé pevnosti. Ty pohledy na tu malou pevnost ano, ale ta malá pevnost je opravdu zakonzervovaná a je to i tím, že velká pevnost je objekt bydlení. Malá pevnost není objekt bydlení, takže tam není třeba. Tam už je to zakonzervovaný, funguje to tam, není tam problém. Ale u nás problém s těma budovama je, protože my nedokážeme zakonzervovat.
Podobou Terezína se v příštím semestru bude zabývat nejen ateliér Štempl Beneš, ale například i ateliér krajinářské tvorby.
Evropský parlament vyzval usnesením členské státy, aby přijali konkrétní opatření k restituci uměleckých předmětů konfiskovaných Židům za druhé světové války. V usnesení se uvádí, že takto bylo uloupeno na 650 tisíc předmětů, přičemž 110 tisíc z nich nebylo dosud dohledáno. Zvláštní význam má proto výzkum původu exponátů v kulturních institucích. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tetfert.